зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Ново одлагање на преговорите со Европската Унија носи нови ризици за земјата. Путин на воената парада ја бранеше руската инвазија врз Украина, а Зеленски најавува пак нова победа на фронтот, како помена Денот на Европа. Најблиска аналогија на фашизмот, вака западните политички аналитичари ја опишуваат Путиновата Русија. Слушајте не. Во продолжение веста на денот, со одлуката на денешното заседание на Светиот Синод на Вселенската Патриаршија се одстранува повеќе децениската шизма наложена врз Охридската архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква, се вели во денешното соопштение од канцеларијата на Светиот Синод на Вселенската Патриаршија. Оваа одлука не значи томос за автокефалност со која официјално се регулира меѓународното име и статусот на црквата, туку дека Македонската православна црква со Вселенската Патриаршија не се повеќе во шизме и раскол со севкупната православна црква и македонските свештеници може да сослужуваат со свештениците од другите православни цркви. За утврдување на конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори. ВМРО-ДПМНЕ и коалициските партии донесоа едногласна одлука за започнување на блокада на собранието од утре. Блокадата, како што најавиа, ќе трае се до распишувањето предвремени парламентарни избори. Неголемата опозицијска партија најави дека и покрај блокадата на парламентот сепак ќе учествува во дебатата за ребалансот на буџетот. Со сите демократски средства и деловнички можности, СДСМ и парламентарното мнозинство ќе се спротистават на блокадите и деструкциите од ВМРО-ДПМНЕ, се вели во реакцијата на владеачката СДСМ. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем пораст на трошоците на живот во април 2022 година во споредба со март е забележан кај маслото и маснотиите за 20%, свежиот и разладениот зеленчук, 8 компири и други коренисти плодови за 12%, а кај свежото овоше за 4%. На годишно ниво, трошоците на живот бележат зголемување од 10%, а цените на мало се зголемиле за 11%. Европската комисија следниот месец ќе одговори на прашањето за кандидатурата на Украина за членство во Европската унија. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска на својот официјален профил на социјалната мрежа Твитер напиша дека разговарала со украинскиот претседател Володимир Зеленски и дека со нетрпение чека да ги добие одговорите на прашалникот за членството на Украина. Зеленски вчера го предаде пополнет прашалникот за Украина, која е една од врските пред разгледување на прашањето за кандидатски статус за Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Политичка нестабилност и внатрешно затварање се ризиците кои со себе ги носи можноста на јунскиот самит на Европската унија повторно да се одложи почетокот на преговорите на земјава. Деталите за тоа ќе ги слушнете од Марија Митовска.
Македонскиот пат кон Европската Унија никако да резултира со отпочнување на преговорите за членство, а тоа станува известно дека нема да се случи ни за време на француското председателство и самитот во јуни, барем според сигналите од македонската и од бугарската страна. Ветото на Бугарија од 2020 година повторно ја остави земјава во статус кво позиција. Се погласно е барањето од источниот сосед за вметнување на бугарите во македонскиот устав, а во исто време државниот врв од земјава пак е погласен во ставот дека уставот не е обична книга која може да се отвора или затвора кога ќе се посака. Постои опасност од внатрешна нестабилност доколку повторно се одложи почетокот на преговорите со Унијата, но ние толку долго сме во чекалната што досега требаше да научиме да ги искористиме сите предности кои ни ги дава тој статус на земја кандидат, вели директорката на Институтот за европска политика Симонида Кацарска.
Доколку се откажеме, доколку тоа свртување кон внатре, значи едно затворање, тогаш имаме и декако ризик да порасте под наводници, тој евроскептицизам. Ние веќе имаме пат во потршката за ЕУ како силен актер, иако граѓаните се уште го поддржуваат членството. Ова одлагање ќе биде насомнено многу ризично и тешко за граѓаните. Тој ризик постои за отфрлање на европската агенда, меѓутоа постои одговор кај политичките елити да ги буткаат реформите и да прават се што е во нивна можност за да го напредат животот во нашата земја, а тоа е тесно поврзано секако со оние реформски процеси.
Професорот Васко Нумовски, кој е поранешен вице-премиер за евроинтеграција, вели дека постојат центри на моќ и политички партии и структури во Бугарија кои што не гледаат со симпатија кон решавање на ова прашање, знаејќи дека тоа ќе придонесе за зацврствување на позицијата на Европската унија на Балканот и на трансатланското партнерство.
И во тој контекст ќе бидеме сведоци и на натамошни обиди за одложување на решавањето на ова прашање, кое што во суштина ќе значи и одложување на самиот процес на проширување и затврствување на влијанието на Европа на Балканот.
Македонија не се соочува со прво вето. Во 2008 година Грција го попречи членството на земјава во НАТО поради спорот со името. Тогашната влада на поранишниот премиер Никола Груевски се сврте против меѓународната заедница, постои можност и сега за такво сценарио, смета Кацарска, и може да преовладаат емоции, но лидерството на една земја не би требало тоа да си го дозволи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонско-американско партнерство, надежите за почетокот на преговорите со Европската унија и војната во Украина беа трите најкоментирани теми на читателите на Радио Слободна Европа на Facebook изминативе десетина дена. Што се коментираше на социјалните мрежи ке слушнете од Горица Попова.
Северна Македонија ја одработи својата задача во однос на зачленувањето во ЕУ и сметам дека процесот треба да продолжи што е можно поскоро, а најавениот стратешки диалог со САД е процес почнат уште поодамна и не е никаква замена за членство во Унијата, вели американската амбасадорка Кейт Бернс во изјавата во неделата на спортскиот аеродром Стенковец, каде што беа изложени најразлични авиони и хеликоптери што учествуваат во вежбата Брз одговор 22, што се изведува на полигонот Криволак со учество на повеќе илјади војници од 8 држави членки на НАТО. Бранка Крстевска со негативна реакција. Ич не се трудете, земете ги тие кои бараат членство. Народот не е заинтересиран по секоја цена. Сашо Ивановски постирал, обично ние кога ќе стасаме некаде, таму забавата е веќе завршена. Редовниот посетител на нашата Facebook страница Лута Ахмети со различно мислење. Време е за воеу, но имаме внатрешни шпиони, со тие видете да се смират, другото е лесно. Новинарите го искористија и присуството на премиерот Димитар Ковачевски на Стенковец за да го прашаат во врска со барањето на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски за лидерска средба. Лидерска средба може да има, повтори Ковачевски, но за прашање што се стратешки. А го гледаме председателот на ВМРО ДПМН е одбројува како во некој лош акционен филм, таква лидерска средба нема да има. Зоран Миленковски напишал: «Тебе кој те постави да бидеш премиер? Ти немаш легитимитет да представуваш народ македонски, за брзо и тебе ќе ти судит народната власт». Бугарскиот историчар Стефан Дечев најави формирање Бугарско-македонска комисија за историја во Сенка, велејќи дека таа комисија ќе покаже дека не мора да има скандали по секоја средба на историчарите од двете земји. На нашите граѓани се чини име преку глава, па Блажо Хуер страшниот забележува: «Аман, доста е веќе со циркусиве». А Јагода Трајковска напишала: «Престанете со глупости, видовме и осетивме колку ни се големи пријатели, нема потреба повеќе од ова што досега го направија». Радио Слободна Европа со вести и видео снимки од теренот каде што се одвиваат воените действија во Украина и руските гранатирања на цивилни објекти ја следи војната во таа држава. Во постот на Цобе на Умовски се насетува иронија: «Браво, Руси, ви останаа уште само старечки домови и детски градинки».
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Русија ја бележи победата во Втората светска војна во Сенка на Украина. Путин на војната парада во Москва ја бранеше руската инвазија врз Украина, каде нападите се интензивираат во источниот регион. Украинскиот претседател Зеленски пак најави втора победа. Извештајот го подготви Јасмина Јакимова.
Председателот на Русија Владимир Путин ја оправда неиспровоцираната инвазија на Москва на Украина како необходен потек за одбрана на татковината. Тој се обрати на традиционалната воена парада на Црвениот плоштад во Москва, за да ја одбележи улогата на Советскиот сојуз во поразот на нацистичка Германија во 1945 година. При тоа го повтори обвинувањето дека НАТО создава закани веднаш до своите граници и дека инвазијата на Украина е необходна превентивна акција. Говорейки на Црвениот плоштад, рускиот председател повлече паралела меѓу борбите на Црвената армија против нацистичките трупи и акцијата на руските сили во Украина. Додека го критикуваше Западот, Путин не даде никакви индикации за промена на стратегиите, ниту пак дека ќе прогласи широка мобилизација, зашто постоја одредени стравувања во Украина и на Западот. Во својот говор на парадата, Путин повторно го прекори Западот дека не ги послушал руските барања за безбедносните гаранции и враќање на проширувањето на НАТО, тврдејќи дека тоа не и остава на Москва друг избор, освен да започне акција во Украина. Путин им се обрати и на војниците кои се борат по регионот Донбас во источна Украина, кој Русија вети дека ќе го ослободи од Киев.
Ви сражаетесь за родину, за ее будуще.
Вие се борите за татковината, за низината иднина, за никој да не ги заборави лекциите од Втората светска војна, за да нема место во светот за джелати, казнувачи и нацисти. Денес го браните она за што се бореле вашите татковци, дедовци и прадедовци.
Украинскиот председател Володимир Зеленски пак во видео обраќање до нацијата опустошена од војната, а во знак на одбележување на денот на победата. Вети дека Украина наскоро ќе има два денови на победата. Подсети на херојствата во Втората светска војна каде загинаа повеќе од 8 милиони украинци. Зеленски пред своите граѓани рече дека Украина повторно ќе победи.
Оној кој веќе ги повторува ужасните злосторства на целиот режим на Хитлер и копира се што направија, тој е осуден на пропаст, затоа што бил проколнат од милиони предци кога почнал да го имитира нивниот убиец. И затоа изгубил се. И многу наскоро ќе има два дена на победата во Украина. И некој ќе остане без ниједен. Победивме тогаш, ќе победиме сега.
Инаку денот на победата што Русија го одбележува на 9 мај е најважниот празник во земјата кој се слави со воени паради и огнометни с целата област. Во војната парада во Москва на Црвениот плоштад учествуваа околу 11.000 војници, а беа изложени тенкови и друга воена опрема.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Водечките западни експерти за фашизмот се согласуваат дека Русија на Владимир Путин е агресивна и опасна диктатура која дели некои карактеристики со фашистичките режими. Но тие велат дека самата земја не е фашистичка. Анализата ќе ја слушнете од Косе Атанасов.
Во текот на последните неколку години, владата на председателот Владимир Путин спроведува се понемилосрдна акција против несогласувањето дома. И на 24 февруари Путин започна масовна воена инвазија врз соседна Украина, сакајќи да го оправда потегот со лажно тврдење дека со земјата управувале нацисти и наркомани, кои се наклонети на геноцид врз етничките руси там. Многу критичари сугерираат дека тврденијата на Русија оти Украина е фашистичка држава најдобро се гледаат како проекција на ситуацијата внатре во самата Русија. Сепак, водечки научници за историјата на фашизмот и авторитарните режими за Радио Слободна Европа вела дека иако Русија на Путин надворешно на многу начини наликува на фашистички режим, таа не е фашистичка држава. А разликите меѓу класичната фашистичка диктатура и системот на Путин, велат тие, можат да фрлат светлина врз тоа како се владае со Русија денес. Русија под Путин јасно е затворена и репресивна диктатура, вели Шери Берман, професор по политички науки на Универзитетот Колумбија, која го проучува популизмот и фашизмот. Но постојат многу различни видови диктатури, од кои фашистичката е само една. Стенли Пейн, автор на бројни книги за европскиот фашизам, вели дека Русија на Путин не е еквивалентна на фашистичките режими од Втората светска војна, но таа е најблизок аналог на фашизмот од тоа време. Меѓу карактеристиките на Путиновата Русија, кои се огледало на фашизмот, се историскиот реваншизам и преградката на мачокултот на Путин, вели Марија Снеговаја, постдокторка по политички науки во Вирџинија и визитинг научник на Универзитетот Джордж Вашингтон. Покрај тоа, како и Германија, надол Хитлер наведува Снеговаја, Русија доживеа верзија на Вајмарховиот синдром, скратен термин за чувството на дислокација, изолација и губење на статусот што Германија го доживеа по Првата светска војна и што Русија го имаше по распадот на Советскиот сојуз. Понатамошниот развој на двете земји беше делумно потекнат од способноста на лидерите да манипулираат со мокра мешавина на вознемиреност, носталгија и огорченост.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.